Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm. Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja jõudu võiduks uuel aastal. Head uut aastat, nii nagu traditsioonid nõuavad, ja elame kuidagi pidi edasi. Ei ole see aasta algus kuigi hea. Kõigepealt pandi muidugi kinni Nõmme Raadio Facebooki konto, sest traditsiooniline uue aasta soovi pilt jõuluvanaga enam ei sobinud. See näitab, et sensuuri vabaduse ja piiranguõiguse kasv rikkas ja rõõmsas riigis on tasemel. See näitab ka terrorihirmu vabadust. Karta võivad vabalt kõik, kes vähegi soovivad ja mida vähegi soovivad. Varsti võibolla kehtestatakse ka komandandi tund mõtlemisele. Ajutegevuse eest selleks mitte ette nähtud ajal saadetakse kartserisse, et ainult seda teab. Tundub, et maailm areneb. Aga mida see näitab? See näitab nende hirmu, kelle käes kärvab meie töise tegevuse tulu ja kelle huvides on, et inimkond muutuks kuulekaks mõistuseta biomassiks, mida on mõnus nosida. Absurdse näitena võib oletada, et täiesti võimalik on, et nagu Euroopa Liit praegu nõuab Iraanis meeleavaldamisõigust, hakkab Araabia maailm või Venemaa ühel hetkel nõudma Euroopa Liidus inimestele sõna vabadust. See tundub groteskina, aga kõige võimatumad asjad ongi kõige võimalikumad, sest elu on juba niisugune, ainult äärmused äratavad tähelepanu. Arvestage muidugi ka sellega, et igasuguse sõnavabaduse piiramisega kaasneb piirangust tekkiva tühimiku täitmine tsenseeria valedega. Kui Eesti Vabariik tahab tõepoolest olla nii öelda IT-riik, kus on internet ja tiiger hüppab ja kass kargab, siis peab Eesti Vabariigil olema oma kodanike jaoks ka selge, sõltumatu ilma nuhkide ja koputajateta sotsiaalvõrgustik, kus kodanikud saavad avaldada oma kohitsemata seisukohti. Ja see suhtlusvõrgustik tuleb luua enne, kui rahvas lõplikult kaotab oma mõtlemis- ja suhtlemisvõime. Mõtlesin siin vahepeal ka selle peale, et kui Tallinn arvata Eestist välja või erimajandust sooniks ja lasta tal vabalt integreeruda, kuhu tahab, siis muutuks ülejäänud Eesti palju rikkamaks ja lahkemaks. Pole midagi parata. Mõtlesin ka selle peale, mis toimub Venemaa ja Saksamaa suhetes. Kunagi ammu oli juttu, ma isegi ei mäleta täpselt, kus niisugusest kohast nagu Lenini klooster, no Lehnin on ta kirjapildis. Seal olla tehtud mingi vägev profeteering, et Venemaa ja Saksamaa peavad ühinema ja selles sünnib midagi suurt ja head. Ega ma täpsemalt ka ei mäleta, ühel hetkel võiks seda teemat muidugi uurida. Väidetavalt revolutsioon Venemaal ja selle analoogid Saksamaal oli see nüüd peaaegu, et möödunud sajandi alguses või vaata, et gramm varemgi, kui need liikumised algasid, et need olid esimesed sammud sellel teel. No muidugi pandi üksteisest mööda, nii nagu Lasnamäe suure kraavi peale ehitatavates sildadega ehitatud sildadega on õige mööda. kus tee jooksis ja siis tegi jõnksu, et minna silla peale ja seda hiljem hakati põhjendama koguni 1947. aasta käskirjaga, et nii peabki ehitama. Sest kui vaenlase lennuk lendab pikki teed, et visata pomm silla peale, siis hopsti, sild on natukene kõrval. Kõike seda tsensuuri värki ja piiranguid kaudselt kinnitas ka president Tinna oma aastavahetuse sõnavõttu, võiks öelda, ainukeses olulises lauses. Ja siin võib arutada, millega tegu oli. Kas see oli riigi esindusfiguuri kõne, mõtteavaldus, mingi vahemäng, et lõbustada publikut, igal juhul jah, see oli sõnavõtt ja seal oli ka üks oluline lause, teine oli veel, see nii oluline ei olnud, aga see oluline kõlas sedamoodi. Üha vähem vajame oma ühiskonna edendamiseks asutuste eestvedamist ja üha rohkem vajame me lihtsalt nende samade asutuste toetust. Nii oli see Delfis, president.ee lehel oli see sama, mis Delfis, aga natukene erinevalt. Seal oli kirjutatud, et üha vähem vajame oma ühiskonna edendamiseks asutuste eestvedamist ja üha rohkem vajame me lihtsalt nende samade ametiasutuste ja institutsioonide toetust. Millest niisugune pisi erinevus tont seda teab, võib-olla Delfi tsenseeris ka presidentinna sõnavõttu. Ega ma ise seda ei kuulnudki, millegi pärast on tekkinud viimastel aastatel aastavahetuse kõnede suhtes teatav tõrge. Olgu selle kõne esitaja siis, kes tahes. Aga ma kordan. Üha rohkem vajame me lihtsalt nende samade ametiasutuste ja institutsioonide toetust. Kes vajab toetust? Mida võib tähendada sõna toetus? Tegelikult meenub omaaegne glavlit ehk glavne upravljenie po ohrane gosudarstvennyh tain v pechati. See on siis riigisaladuste kaitseorgan, et need ei sattuks trükimeediasse. Vat ilma glavliti jutumärkides toetuseta ei tohtinud sa naljalt suurt midagi trükis avaldada. Glavliti meeletu kasu trükis avaldatavale oli see, et kirja vigu oli märgatavalt vähem kui praegu. See oli hea külg. Aga halb külg oli muidugi see, et nii mõnigi asi jäi ilmumata, millel samuti võib olla hea külg, sest kui vaadata, mida ilmutavad kohati kommentaatorid, siis on parem, kui nad ei ilmutaks. Viskasin pilgu peale, vaatamata sellele, et Facebook suletud on teemadele, mida käsitletakse. Noh, Inara Luigas võttis ette, et Putini kõne oli hea. Mille peale? Küllaltki esinduslike nimedega tegelased tegid niisugusi rõh-rõh-ruik-ruik häälitsusi, et võtta kinni peast ja peest. Tahest tahtmata tekib tunne, et keegi kuritarvitab meie esindusfiguuride nimesid ja muid taolisi asju. Samas muidugi lömitavad truualamlikust õhkus sealt kuhjaga. Glavliti teemalist artiklit entsüklopeediast ma leidnud ei ole. Sõnad sensuur muidugi on ja selle järel on kirjutatud, et see on järelvalve trükiste raadio ja telesaadete, filmide ja muu üle sihiga vältida kahjulike või mõnel muul viisil sobimatute salajaste kõlblusnormidega vastuolus olevate jims faktide, panete tähele, kõlblusnormidega vastuolus olev fakt, salajane fakt, ideede, seisukohtade ja muu sellise pääsemist avalikkuse ette. No järelvalvet muidugi teostab sensor või asjaomane riiklik ametkond. Harilikult kehtestatakse tsensuur sõjaolukorras, aga Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidus tähendas tsensuur, seda juhtis siis varem nimetet glavlit, või eesti keeles oli ta vist kirjanduse ja kirjastamisasjade peavalitsus. Vot see tsensuur tähendas üldist kontrolli selle üle, mida üldse kõva häälega niimoodi tohib öelda või kõva pliiatsiga mustvalgel kirjutada. Ma nüüd ei saa jälle aru, miks see Nõmme raadio jõuluvana kinni pandi ja Nõmme raadio leht nii samuti mõneks ajaks, eks varem või hiljem võib seal häälitseda, aga ajab natukene isu ära küll, kui keegi määrab, mida sa tohid öelda või mida sa ei tohi öelda. See on meie teoreetilise vabaduse kontseptsiooni suhtes enesetunnet päris halvendav faktor. Huvitav, kas see Nõmme raadio jõuluvana üritas reeta riigi saladuse kellelegi kolmandale, neljandale isikule? Või milles asi? Või ohustas ta Euroopa Liidu julgeolekut? Ilmselt siis on mängus viimane. Hirm, et inimesed ei vajagi enam Euroopa Liidu jutumärkides toetust ja hakkavad midagi ise tegema ilma loata ja nad ei maksa selle eest, et nad ise teevad. Uih, võiks öelda niimoodi. No näiteks, inimesed ei lase ennast enam orjastada 2018. aastast alates. Nad ei ole riigiorjad, pangaorjad ja muidu orjad. No jah, muide, eelmise aasta viimase saate kohta, see oli vist reedene saade, jah, tuli kohe samal päeval kiri vana Võromaalt. Esitasin mina seal saates ju mõned küsimused ja see kiri puudutas just neid samu küsimusi, mis käsitlesid kompetentsust. Kui kompetentsed on need, kes juhivad meie riigis kulgevaid protsesse? Kui kompetentne on partei, valitsus, presidentina ja nii edasi? Aga kiri järgmine. Tere! Teie küsimused ja minu vastused. Küsimus. Mis on meie oma riikluse ja iseseisvuse mõttes kõige suurem vaenlane? Vastus. Kollektiivne rumalus ja ignorantsus. Liigne mina. Kõik neli täht on suured muide. Domineerimine. Ning mõiste meie all mõeldakse vaid kitsas seltskonda, näiteks erakonda või muud selle taolist. Parandaksin ja kuna me arutasime kamraadidega ka seda kirja, siis üllatus, nemad parandaksid samamoodi. Kui keegi ütleb, meie tahame või Eesti tahab, siis mõtleb ta ikkagi selle all, mina tahan veel rohkem. Ta mõtleb oma mina, aga palju suuremalt, globaal minana. Küsimus. Kui küsida, kes on meie riigi ladvikus kompetentne, mida te siis vastaksite? Ja vanavõromaalane vastab. Kui Eesti riik on sisuliselt laip, siis kui kompetentne saab laip olla? Võrdleksin hetkel, kirjutab ta Eesti riiki vana lagunenud talumajaga, mille kõrval hooned on samuti läpa vajunud. Asukad ise aga tallavad rada, mis viib vallamaja, et sotsiaalabi saada. Eesmärki pole, lihtsalt vegeteeritakse ja parasiteeritakse. Samas meie hulgas on ju ka ettevõtlike ja olukorda adekvaatselt mõistvaid inimesi. Kuid ajaratas liigub neist üle nagu liivateradest. Saateks vaid krigin, nagu mingi haiglane paratamatus. Sellised mõtted siis teie küsimusi lahates. On siin vastustes siis midagi originaalset? Kahtlen küsimuste sügavamaks ja detailsemaks lahkamiseks on ilmselt ruumi küllaga. Head tervist soovides, vana võromaalane! Huvitav, et inimesed kipuvad mõnest asjast saama kaunis ühtemoodi aru ja samal ajal kõrvalt sisendatakse neile hoopis midagi muud. Oma tegevuses, omaaegsete riigisaladuste kaitsel ja riigisaladuste ja riigi julgeolekut ohustavate andmete avalikustamise tõkestamisel, just nimelt kirjasõnas, lähtusid Klavliti omaaegsed allasutused, Klavliti ladviku, regulaarselt koostatavatest nimekirjadest. See sai alguse kuskil 1925. aastal. See oli paras vihikutäis teemasid, mille kohta ei tohtinud midagi avaldada. Nõukogude võimu lõpuaastatel olid need loetelud juba märgatavalt paksemad, enam vähem, noh, niimoodi, ega ta vist täielikult kolme musketeri välja ei anna küll, aga üks paras dekameroni täis seda klavlittimist oli küll. Seal olid teemad, kirjandus, autorid, keda ei ole olemas, keda ei tohi avaldada ja nii edasi. Esimene asi, mis ära keelati, oli riigijuhtide, jutt on Nõukogude Liidust, marsruudid, kui nad liikusid punktist A punkti B. Seda ei tohtinud kirjeldada, nende dachasid, ehk siis puhke kohtasid, nende eluolu lähemalt. Nad pidid olema suured, head ja nii edasi. 1925 oligi see, kui tuli välja Klavliti tegutsemisjuhend, mis oli muidugi täiesti salajane. Ei kujutagi ette, kuidas nii salajast paberit võis Klavliti tegelastele tutvustadagi ja seal siis oli loetelu. Pealkirjaga andmete loetelu, mis on kuulutatud riigisaladuseks ja NSV Liidu poliitilis-majanduslike huvide kaitseks ei kuulu avalikustamisele. Seal olid muidugi statistilised andmed kodututest, töötutest, igasugustest kontrrevolutsioonilistest värkidest, kaklustest, noh, pean silmas siin võimuorganite kisma talupoegadega, igasugustest koormistest, värkidest, kõik see tuli maha vaikida. Praegu on teine asi, praegu on niimoodi, et kui mõeldakse seda, siis öeldakse sai, hea sai, suur sai, pehme ja lõhnav sai. Ja varem või hiljem hakkavad võibolla meiegi inimesed aru saama, nii nagu Nõukogude ajal õpiti aru saama, millest tegelikult jutt? Keelati trükkide igasuguseid artikleid, märkusi ja kuulutusi, kus oli siis juttu sellest, et trükimaterjalis olevat infot kontrollitakse ja kohandatakse. Enesetapud, hulluks minekud, need olid keelatud, Kremli kirjeldused keelatud ja... Ja muidugi kõige tähtsam oli see, et kulakute vastased repressioonid olid ka keelatud. Noh, Klavlitist nii palju, kui keegi tahab veel teada saada, loeb iga üks ise juurde, aga jah, Klavlit ei teki ega kao, ta ainult muundub. Aga kui, noh, sai siin märgitud ära presidentinna kõnet, kui selle peale veel midagi öelda, siis... Kogu selle riigikorra jooksul on aasta vahetusel pärast riigi kõrgeima esindaja kõnet mängitud Eesti hümni. Seekord ei märgitud. Miks ma nii banaalsel kombel selle teema üles võtan, sest üldiselt, ega ma ei ole fanaatiline igasuguste rituaalide ja kombetalituste pooldaja selles mõttes, et no, Enn Vetema kirjutas oma mööbiuse lehes ka laulupidudest niimoodi, et temal on sellel raamatutegelasel muidugi on rahvustundeline impotentsus, et muidugi on ilus vaadata laulupidu, kõik laulavad, nutavad, endalgi telekas seda vaadates sees nagu midagi liigutab, aga võt, osa võtta nagu hästi ei taha. Eesti hümni siis, mis noh, nii palju kui ta Eesti hümn on, kui ta ikka kahe riigi oma on meloodia poolest, ei mängitud. Vot nüüd me võiksime rääkida sümbolitest, märkidest, rituaalidest, no nii küündimatul kombel, kui see mul välja tuleb. Riik seega ei olnud enam oluline. Teoreetiliselt esines ju Eesti Vabariigi kõrgeim esindaja tõsi sõnavõtuga. Ma ei tahaks seda millegagi eriti võrrelda, aga ta oli jah sõnavõt. Millegi pärast? Miks? Tont seda teab, mis tulemuse ta pidi põhjustama. Tont seda teab, aga ilmselt oli ta sisse juhatus järgmisele laulule, mis muidugi kohal viibijaid võis pöördesse ajada, aga eemalt vaadates natukene kummalise mulje jättis, nagu oleks tegemist sektantidega. Riiki enam nagu ei olnud. Riik ei olnud enam oluline. Kui möödunud aasta samalaadseid tegusid meenutada, siis tegelikult möödunud aastal sai ju Eesti rahvas selgelt teada, et rahvusriik ei ole košer, seda ei pea olema, hädasti on vaja ühtes sulanduda. Saadi teada, et perekond tegelikult võib koosneda, noh, kiruge, keelake ära, aga hälvikutest, et noh, see on jälle omaette küsimus. Kiriku esindaja tahab siin, et põhiseaduses oleks abielu definitsioon, aga see on natukene nagu liiast. Teisest küljest minu meelest see abielu institutsiooni väänamine selliseks, et oma vahel võivad abieluda mänd, konn, gripi, viirus ja paar inimest, see on, jah, see on kirikule kui ka omaette traditsioonide võibolla arhailiste, võibolla mitte, see sõltub sellest, kes seal oma tundmusi rahuldab. See on kirikule solvav ja häiriv. Kas see ka lihtsurelikule nii väga solvav ja häiriv on, tont seda teab, sest igasuguseid viljatuid tegusid ja tühikargamisi tehakse ilma selleta ka piisavalt palju. Ma nüüd vihjan kaugelt ja kaarega ikkagi selle peale, et kui Tallinn ei oleks Eesti Vabariigi koosseisus, vaid ajaks oma asju teistmoodi ja ei koguks makse, võiks ülejäänud Eesti päris hästi elada. Möödunud aastal saime teada ka korduvalt, et hädasti on vaja, et meie rahvus ülikool läheks üle inglise keelele, sest siis on ta veel rahvusem ülikool. Iga üks võib hakata eestlaseks, selle mõttekäiguga tuli välja presidentinna, kui eeslil on tunne, et ta on eestlane, kuidas me seda tunnet nüüd tuvastame, seda ma ei tea, siis ta ongi eestlane ja talle tuleb anda eestlase isiku kood. Ja siit tuleb ka küsimus, et see sõnavõtt, mis aasta vahetusel oli, keda presidentinna sellega esindas? Kelle jaoks algas uus aasta? Kas Eesti Vabariigi või platsil, vabandust, aga lällava turvatud massi jaoks? Eestlane olen ja eestlaseks jään Ivolinna esituses on kena küll. Aga kuidas seda mõista niimoodi märgiliselt? Uue aasta ava lauluga. Riik on läinud, mina olen veel eestlane, mina lähen ka kuhugi. Konfutsius, iidamast aadamast, ikka tuhandeid aastaid tagasi, ütles, et maailma juhivad sümbolid ja märgid, mitte sõna ja seadus. Niimoodi ta ütles. Mõelge selle üle, sõnad ja märgid. Minu pärast mõelge kas või Aadama vapi peale. No, ühest küljest mingisuguse versiooni järgi pidavad Aadam tähendama punast savi või mulda või pinnast, sellega on selge, et kui Aadama vapp on punane Rothschild, siis see Rothschild läheb läbi ajaraamatu edasi. Aadam muidugi ka esimest inimest pidavad tähendama, see on üldiselt segane värk. Aga kui tõepoolest Aadama vapp oli punane kilp ja kui see läheb tõepoolest edasi ja kui ta valitseb maailma, vaat siis tahaks nagu selle tausta ka lähemalt teada. Sümbolid ja märgid on mis asjad? Need on need, mis mõjutavad meid otseselt. Kui me võtame Hiina hieroglüüfid, Konfutsius pidi seda asja päris selgelt mõistma. Just tõenäoliselt või vähemalt võimalik, et läbi hieroglüüfide. Hieroglüüf oli oma tähenduselt, ilmselt on siia maani, ühe inimese jaoks ühene, teise jaoks natuke teisiti mõistetav. See sõltus inimese haridusest, haritusest, tema intellektist ja tontea millest veel. Niisugune tegelane nagu Augustinus rääkis ka sümbolitest ja märkidest, märkidest vist isegi rohkem see signum. Tema üritas määratleda märgi tähendus. Seda on tehtud hiljem hulgi ja mõned definitsioonid märgile on ikka juba niisugused, et võib-olla defineerija ise sai aru, kuidas ta arenes selle definitsioonini, aga see definitsioon ise on muutumas juba märgiks, mille mõistmine nõuab eelteadmisi. Augustinus jah oli vist esimene, kes seletas ära, mis asi see märk on ja tema laiendas seda mõistet keele märkidele. No tegelikult kui me niimoodi võtame, siis kirjatähed on ka märgid ja kuna me teame nende märkide tähendust, me saame sõnu, mis on suuremad märgid, me saame lauseid, me saame seal tagant mõtteid vastavalt sellele, millised on meie eelteadmised, me saame neid mõtteid laiendada. No see on, kui keegi näeb mingisugust valemikest, no minu pärast kas või PR-ruudus, siis ühe jaoks on see midagi imeliku paperille pandud, aga teine teab, mis see tähendab. Muide, kas teie teadsite, mis asi on PR-ruudus? Mitte R just, vaid R, sest eesti keeles kunagi oli R-täht, aga kui Eesti sai vabaks, siis ta sai vabalt kasutada vene pärast R-i. Ilus jälle. Augustinus, see oli vist, kas see oli kristluse õpetus või midagi taolist oli selle raamatu pealkiri, teos, ütleme niimoodi. Seal ta kirjutas, et märk on midagi, mis mõjutab meie meeli ja paneb enda toimel meie mõtetesse tulema millelgi muul suuremal teadmisel. Kui me näeme maas looma jälge, siis me järeldame sellest märgist, et siit on läinud mööda see loom, kelle jäljega on tegu. Me saame sellest märgist teada selle looma suuruse ja nii edasi, kui kuskil, see on ka Eesti vanasõnas, on suitsu, siis me võime järeldada, et midagi põleb, kus suitsu seal tuld, aga Augustinus pidas siin silmas, et kui sa näed kaugelt kerkimas suitsu, siis seal all on tuli ja võimalik, et selle tule on teinud inimene, võimalik, et selle tule ümber on kolle, maja ja nii edasi. See kõik on järeldatav märgist. Kui me kuuleme, see on jälle Augustinuse mõte, kui me kuuleme häält, inimese häält, midagi ütlemas, rääkimas, siis me saame teada, missugune on tema hinges seisund. Kui puhuvad pasunad ja mürtsuvad trummid, siis see seostub sõduritega see märk. Ja sõduriki, kui niisugune mürts läheb lahti, siis eks nad nendest fanfaari või kuda neid kutsuda signaalidest said ju teada, kas minna rünnakule või lasta jalga või visata külili või minna sööma. Ja nüüd küsimus, mida tähendab märk, et meie hümni ei mängitud? Kas selle kohta ütles president Inna ühes teises lõigus oma sõnavõtust, et kelle teost saab märk, see selgub tagant järele. Nii heast kui halvast märgist võib käivituda midagi, mis muudab meie ühiskonna mustrit. Mis asi see muster on, mis asi see õmblusteta on, kas ta on kleebitud siis või sulatatud või pressitud, seda ma ei tea. Aga millele ta siis võis märku anda, et kelle teos saab märk, see selgub tagant järele. Kas see peaks selgitama selle märgi tähendust, et hümni ei olnud? Muide, see oli paavst Franciscus. Tema avaldas ka oma läkituse ja palus toetada kõiki, kes põgenevad sõja või nälja eest. Ka see on märk. Mis märk see on? Kui ta ütles, et toetage kõiki, kes põgenevad sõja või nälja eest, siis ta ütles, tegelege tagajärgedega, unustage põhjus. See, et sõda või nälg on, see ei ole tähtis. Tegelege nendega, kes põgenevad. Tsitaati ka, nende hulgas, keda alati oma mõtteis ja palveis hoian, on 250 miljonit pagulast kõikjal maailmas. Neist 22,5 miljonit on põgenikud. No pagulase ja põgeniku erinevust kindlaks teha, see on ka natukene kunst, aga jah, ilmselt siis pagulased on need, kes otseselt tulistamise alt ära ei jookse, jooksevad mingil muul põhjusel, aga jooksevad. Ja tõepoolest, kui hümni ei ole, kas see tähendab, et riik on läinud, hakaku nüüd ka rahvas minema? Kas meie hümn on nüüd klavliti mõistes riigisaladus või nagu Nõmme Raadio jõuluvana ohustab Euroopa Liidu, NATO, ÜRO, USA, ma ei tea, EKP julgeolekut. Tundub, et vist ja teine variant ohustab. Overtoni aken liigub. Ja kui nüüd pildis nähtu õige oli, siis president Inna ise põrutas viini uusaasta kontserdile. Võimalik, et see oli nii, võimalik, et mitte, aga kui ta sinna põrutas, siis võiks öelda, da, et tibien ja Narva. Narva teema pealt muidugi meenub, kuidas vürst Grigori Potjomkin oli niisugune kõva mees. Laiskis Vene keisrinna Katariina teise punktist A punkti liikumise taustaks. See oli kuskil Novorossias 230 aastat tagasi, muide 1787. Laiskis tema püstitada külade makette, et jätta eemalt vaadates muljet, nagu oleks see piirkond tihedasti. Asustatud inimesed teevad tööd, üldine heaolu. Eks me näeme, mis sel aastal Peterburi maantee ja Narvaga juhtub, kui ilusaks ja armsaks see kõik läheb. Eks seegi meenutab natukene Nõukogude armeed ja seda, et kui ikka kõvemate pagunitega kutt oli tulemas, siis pandi kõik luudade, harjade, tont ja millega seebi veega platsi läikima lööma, sest tema pühadus pidi nägema, kui hea on elu Nõukogude armees. Ja peale selle ainukese lause, üha rohkem vajame me lihtsalt nende samade ametiasutuste ja institutsioonide toetust, ei olnud selles vabaõhu sõnavõtus suurt midagi ohtlikult tähelepanuväärse, mis siin see enesest on ju ka tegelikult tähelepanuväärne. Ja kui jutt selle peale juba nii pikalt on läinud, eks ta natukene murelikuks ju teeb, sest see küsimus, keda niisuguse sõnavõtuga esindatakse, see jääb ju ikka õhku rippuma. Kui peaksin nüüd selle sõnavõtu, kõne või mõtteavalduse või meelelahutusliku etteaste ühe märksõnaga kokku võtma, siis arvestades aega, kohta, tegevust, isikut, siis see märksõna on surilina. Üle riigi tõmmatud surilina. No see muidugi ei tähenda, et eestlased, Eesti vabariik, unistused, ideaalid, aated, paleused, see kõik on nüüd läinud. Et vesi on peale tõmmatud ja lauldakse nekroloogiks, et eestlane olen, kuigi selle e-tähe võiks võibolla iiks teha, sest nüüd on ju märgiliselt antud teada, et me peamegi lahustuma eurooplaste hallis massis. See lause on peaaegu võetud ju M-klubi põhikirjast, kui keegi mäletab niisugust klubi. 3. Hümni ära jätmise põhjendus. Nägin seda juhuslikult telekast. Eesti televisiooni esindaja suu läbi. Vaat see oli nüüd küll asjatundmatu eneseimetluse peegelpilt. Me kartsime, et ilu tulestik segab. No mida ta segab, keda ta segab, mõistus, appi, kõik on ju tehtav. Ega see hümn ei pidanud kõlama ju ainult selle pisikese platsi peal. See oli ikka jah rohkem teleülekande tarvis. Aga noh, kui ilutulestik segab, siis las ilutulestik jääb. Ehk siis, kui joomine hakkab töö tegemist segama, siis las joomine jääb või umbes niimoodi. Hullem oleks muidugi olnud, kui oleks viidatud võimalusele, et äkki rahvas hakkab purjus peaga hümnisaatel polkat tantsima, aga teisalt, kas niisuguse sõnavõtu otsa hümn olekski nii väga sobinud? Seegi mõistuse ja südametunnistuse küsimus. Ja kui inimesed, no ma ei räägi siin konkreetsest sündmusest Vabaduse platsil, aga kui sektandid on kuskil kirikus pöördesse aetud, nagu käis ju Nõukogude ajalgi suur jutustaja, jutlustaja tähendab Nõukogude liidus ja vehkis kätega ainult, et see niisugune estraad ei läinud kohalikele eriti peale, aga kui õnnestub kõik pöördesse ajada, siis võib ju küll kõike teha. Kõik on veenev, aga ainult selles ruumis. Tuleb meelde mu kadunud vanaema, kes käis ka palvemajas ja kui ta sealt tagasi tuli koju, siis oli ta niisugust issanda viha täis, et ikka kohe päris hirmus oli teist vaadata, hakkas asju aga paika panema, mis on paha ja mis on kole ja kuidas tegelikult tuleb teha ja igasuguseid piibli nimesid veel sinna juurde ka. No võt, kui niimoodi seltskond segi ajada, siis võib juhtuda imelike asju. Aga mis edasi? Kas tõepoolest järgneb tsensuuri vabaduse kasv? Üha uued reeglid, kuidas täpselt inimesed peavad mööda nööri käima? Ja kuidas mõista selle taustal nüüd kampaaniat Eesti Vabariik 100? Kas sajas sünnipäev või sajas sünni aastapäev? Tundub jälle, et pigem viimane, eks? Ja muidugi on alati keegi, kes peab niisugustesse sõnavõttudesse suhtumise õpetamise otsa täis pugejalikult lahti tegema. See kord tormas ambrasuurile Evelin Sepp. Tema kõne ilmus internetis minu meelest vähemalt esimesena. Ja muidugi eks see interneti need reklaamidega leheküljed annavad nii mõnelegi asjale teinekord võika võitu ilme või koomilise või traagilise, sõltuvalt sellest, mis sinna parasegu kokku plätsatab. Aga selle Evelin Seppa sõnavõttu või kirjapildi lõpp oli siis, see oli meie kõne, kaasavõtmise, aus olemise, eeskujude ja ise tegemise kõne. Ja see kiidulaulu lõpp oli epl.delfi lehel pildiliselt tõesti võikalt hea. Kaasavõtmise, ausolemise, unistama, ärgitamise, eeskujude ja ise tegemise kõne Eestile. Kingime koos kõigile Eesti vähihaigetele võimaluse edasi elada. Annetama! No see oli kõik valgel taustal, nii et arvestades väikest vahet, mitte et ma nüüd mõnitaksin siin vähihaigeid või neid, kes üritavad vähihaigete olukorda kergendada. Aga lihtsalt jah, need pildid, mida me näeme, on päris kohati ropud. See just, et annetama, see võib jääda domineerima, kui inimene kiiruga loeb täpselt nii, nagu kui vaadata objektiivi lehti ükskõik, kas seal on Andro Roos või Einar Laigna oma sõnavõtuga, peakohal või kuskil kõrval on ikkagi silt annetage. Järelikult on inimesed enese teadmata pandud kerjavankri ette. Täiskasvanud meestel nagu objektiivi omad on ei sobi ju. Lunida annetusi. Ise peab tugev olema. Ise peab olema veendumusega, kindla usuga oma tegevuse õiksusse. Mitte, et annetage, muidu ma ei saa teile virisemise teenust osutada. Aasta esimesed uudised, mis olid. Mõte läks kohe läbi annetamiste selle peale. Olid riigilikult head. Käesolevast aastast lähevad maksustamisele kõik tulud, ka hoiuse intressid. Ja siis oli juba juhend, kuidas täita tuludeklaratsiooni, et riik kõik kätte saaks ja nii edasi. Muidugi rahandusministeerium rõhutab, et juriidiliselt ei ole korrektne rääkida topelt maksustamisest, vaid sissetuleku kasvades väheneb maksuvaba tulu suurus. Iga asja võib ju moonutada niipidi või teistpidi. Te saate aru, kui teil on ikka palju saia, kohe väga palju saia, siis ei tahaks, et nii palju saia oleks. Tahaks eeringat. Ja tsitaati siit selle sama teema peal. Samamoodi vähendavad maksuvaba tulu suurust muud tulud, nagu dividendid, kasuvara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, maksustatav pension, toetus, stipendium ja nii edasi. Mida sellega tehakse siis või noh, mida see tähendab? See tähendab seda, et kui riik annab kellelegi millegi jaoks raha, siis tahab ta selles kohe hoobilt paraja portsu tagasi ka saada. Lugesin siin ühte majanduskeskkonna artiklit, kus oli ka väga ilus sõnakombinatsioon. Ma otsin selle pärast üles ja panen linkiga siia saate juurde. Negatiivne kasumite kahanemistrend. Ma kordan. Negatiivne kasumite kahanemistrend. See on väga ilusti öeldud. Kas see on nüüd tahtlikult niimoodi öeldud, et aru ei saaks või kuidagi teistmoodi? Seda esimese hooga ei oskagi nagu ära seletada, aga muidugi jääb küsimus, et kui näiteks Euroopa Keskpank emiteerib miljardi, kellele siis kasumi eest makstakse. Tont seda teab, eks ole? Täna meil, nagu me kõik teame, on 13. raviala kiir 1439 või 2. jaanuar 2017, ehk siis 14. tevet 5778 või 2. südakuu 10230. Juuliuse päeva number on siis 2,458,117. Ja täna on see päev, kui 1843. aastal esietendati Dresdenis Richard Wagneri ooperit Lendav hollandlane. 1860. Pariisis anti teada, et avastati planeet nimega Vulkaan. Mis tegelikult avastati, tont seda teab. Siia maani on ta natukene hüpoteetiline, pidi ta olema Merkuurist päikesele lähemal ja teda olla isegi konkreetselt vaadeldud 26. märtsil 1859. Albert Einstein oma üldrelatiivsusteooriaga tõestas, et ei saa seal planeeti olla, seda vulkaani nimelis planeeti ei ole. Aga muidugi otsingud jätkuvad. 1939 ajakiri Time valis 1938. aasta inimeseks Adolf Hitleri. Jälle huvitav märk. Miks? Sest oli ju teada, mis on plaanis. Oli vaja ju kuidagi pidi upitada, oli vaja mõjutada. Aasta hiljem, 1940, oli vaja veel kord upitada, mõjutada, kiita. Nimelt oli 1939. aasta inimeseks valitud Josif Stalin. Kõik õige. Nii pidigi minema. Sõda juba kenasti käis ja asjad võisid liikuda edasi. Poliitilised käigud, eks ole? 1945. pommitati Nürnbergi ja enamus ajaloolisest vanalinnast tehti maatasa. 1963. lasti Vietnamis alla ühe päevaga 5 USA helikopterit. 1992. Mõneti meenutab see 39. aastat. 1991. aasta edukaimaks ettevõtteks tunnistati Tartu Kommertspank. Tartu Kommertspank oli esimene kommertspank, asutati see esimesena siis Nõukogude Liidu territooriumil, mitte maailmas, ja pank sai tegevusloa juba 1988. aastal. Sel samal 1992. aastal, kui ta oli eelmise aasta edukaimaks ettevõtteks kuulutatud, olid novembrikuus turvamehed kenasti panga ukse ees ja pangajuhti Rein Kaarepere tööruumidesse ei lubatud. suurima aktsiakapitaliga Eesti Panka hakkas juhtima moratooriumi komisjon. Eesotsas Eesti Panga tollase asepresidendi Vahur Kraftiga. 18. detsembril 1992 otsustas Eesti Panga nõukogu moratooriumi lõpetada ja Tartu Kommertspanga sundlikvideerida. Jüri Mõis, ekspankur, ütles, et inimesed oleksid pidanud Tartu Kommertspangast ikkagi oma hoiused kätte saama. Pank ei olnudki pankrotis. Tsitaat selline. Vähestele on teada fakt, et Tartu Kommertspank ei olnudki tegelikult pankrotis. Kui pärast kõik maha müüdi, siis jäi varasid rohkem järele, kui oli kohustusi. Kahjuks ei saanud inimesed sellegi poolest oma varasid kätte. Siin tuleb Eesti Pangale see pretensioon edastada. Niimoodi kirjutas siis Jüri Mõis Luubis. 1997. aastal mõistis Tallinna linnakohus surma 22-aastase Romeo Kalda, kes oli tapnud politseiniku. 2013. Prantsusmaal süüdati vana aasta õhtul 1193 autot. No tänased andmed veel laekuvad tasakene maailmast ja mujalt, aga põletatakse küll. See oli esimene kord muide 2013. Kui siukesed numbrid üldse avaldati. Enne seda klavlititi nad ära. Kui nüüd vaadata natukene ringi, mis maailmas toimub, siis Venema president Vladimir Putin kuulutas välja maksuamnestia venemaalaste riigi võlgadele, mis oli tekkinud enne 2015. Aasta 1. jaanuari. Maksuamnestia puudutab eraisikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate tulu ja maamaksu ja transpordimaksu. Tühistamisele kuuluvad ka eraisikutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele tehtud trahvid, mis on tehtud enne 2015. Aasta 1. jaanuari. Amnestia alla ei kuulu käibemaks, aktsiisid ja tollimaksud. Need on ilmselt liiga suured. Ja Putin põhjendas seda maksuamnestiat sellega, et paljude inimeste ja ettevõtjate jaoks on maksuvõlad niisugune koorem, millega on raske elus edasi minna ja nendest vabanemine on ka riigi ülesanne. Mida siis lõpetuseks? Võib-olla selle sama uusaasta öö juurde. Presidentinna on vabandanud. Tema kõneisik on öelnud, et see ei olnudki nii hull. Loomulikult see vabandus presidentinnalt, et temale tuli hümni puudumine halva üllatusena, on ka natukene kahtlane, sest kui rahvusringhääling on nii vägev, et tema tegevusi ei kontrolli keegi ja esinejad ei tea, kus, miks nad esinevad, siis see on ka kahtlane. Muidugi võiksin pikemalt rääkida, et rahvusringhääling võiks rohkem järgida oma alusdokumente ja teha seda, milleks ta loodud on, mitte pakkuda kahtlast meelelahutust, aga samamoodi võiks öelda ka, et Eesti Vabariigis tuleks õigemini tuleb täita põhiseadust. Ja selleks, et seda täita, tuleb tunnistada kehtetuks põhiseaduse täiendamise seadus. Tänaseks kõik, loodetavasti homme jälle.
Au sulle Isamaa, vaba ja võitmatu. Au sulle Põhjamaa, me sünnimaa, karmide meeste kallis maa, kus hõlu alati koosuta, kus mats alati on tubli mees, kus alati olen mina lustilik, lustilik ühesõnaga, kus alati käsi käib hästi. Korke ulatas noor paadi mees, teine kord hääri koidule ulatab käe. Nüüd koputab käsi juba Euroopa uksele ja kui nad küsivad, kes see on, me vastame. See on see maa, mis Peipsi ranna käib lääne vere kaldale. Sellist maad ma ilmas teist ei leidu. Nii hea on olla siin, nii hea on olla siin. Siin saab juba kõike, siin saab süüa, siin saab juua. Siin saab vändra polkat tihti lüüa, ainus asi, mida me ei saa ja me ei taha tiblat teenida, me tahame raha teenida ja otse vaarisa moodi, vara tööle hilja voodi, nii et igal õhtul hilja. Yeah.